Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e un ta musica mill-aqwa. Produzioni, presentazioni u kidba ta Joyce Gulaimir. Insalmilkom u nistedinkom għat-tielet program f'din is-sensiela li għanda lan li flimkien aħna niċċelebraw lil Giuseppe Verdi, partikolarment f'din is-sena li fija qed infakru il-200 sena minn twelidu, il-200 anniversarju minn twelidu. Qabel xejn però qabel ngħaddi għal dan għat-tielet program nixtieq nirringrazzja lil dawk li semgħu l-ewwel program. U għax qalu li nsabuh interessanti u informattiv nittama li jibqgħu jseguh dan din is-sensiela għandna x'nisimgħu fuq Verdi barra li naturalment għax isemmanna dan għall-programm mużika sabiħa miktuba minn dan il-kompożitur operistiku romantiku b'ħafna xogħlijiet li bħalma tafu għadhom ħajjin sal-lum. Fil-fatt fl-ewwel programm kont tkellimt dwar l-ewwel opra li kisbitlu suċċess sabiħ. Dina kienet l-opra Oberto Conte di San Beneficio li hawn min jgħid li kienet ibbażata fuq l-opra Rochester. U xinu dina l-ewwel opra kisbitlu suċċess sabiħ. Issa aħna kont għadni ma sibtx il-mużika, issa sibt il-mużika tal-Overture ta' dina l-opra Oberto Conte di San Beneficio. Mela immaġinawkom qegħdin fit-teatru qed tinfetaħ il-purtiera u se tisimgħu l-ewwel noti tal-ewwel opra tal-ewwel Overture li kiteb dan il-kompożitur Oberto Overture Conte di San Beneficio.
اتفتش هوم لون زور واحدة من الفرات تل APS Bank جمبل 212-2-6644 يو زور APSBank.com.mt على اكثر انفورماتيوني APS Bank وأوتوريزات من MFSA.
Mela dakken l-Oviċer mill-ewwel opera ta' Verdi li niżlet tajjeb ħafna meta sar il-premier tagħha fla Scala ta' Milan, tant li d-dirigenti tat-teatru La Scala talbu iktar xogħlijiet u anki l-udjenza mal-ewwel indunat bil-ġenju ta' dana il-kompożitur. Bħalma smajtu f'dan l-Oviċer Oberto Conte di San Beneficio hemm dawk l-elementi kollha li iktar il-qudiem kellu jaħdem fuqhom Giuseppe Verdi fuq viċeż oħrajn. L-opera ma baqgħetx iktar marbuta mal-epoka tal-barokk jew inkella ta' żminijiet oħra, imma bdiet tieħu xejra iktar qawwija, iktar romantika, iktar il-mużika itħeġġeġ u ssaħħaħ bħalma smajna f'dana l-Oviċer Oberto Conte di San Beneficio. Semmejna lill-udjenza, mela tajjeb li ngħidu lill-udjenza ma damitx biex indunat bil-ġenju mużikali li Verdi kellu. Anki llum, però, irridu ngħidu u din tiġi għadnija fi programmi oħra, fi żewġ programmi li ħarġu, li llum il-ġurnata li anki l-Italja qegħdin jagħmlu festi kbar propju biex ifakru l-200 sena mit-twelid ta' Giuseppe Verdi, din l-opra li nistgħu ngħidu hija minsija ftit li xejn issir. Ija qiegħda fir-repertorju tal-teatru La Scala biex jisiru ċelebrazzjonijiet biha. Mela qegħdin isemmaw dina l-opra wkoll infakkarkom l-ewwel opra li kiteb Verdi u li nstemat fla Scala ta' Milan. U la qegħdin isemmu dan ix-xogħol tajjeb li ngħidu anki dwar l-isem ta' din is-sensiela. Għaliex, għaluli għaliex mhux għajn, għaliex ejjun, għajni hija singular, ejjun huwa plural. Għaliex Verdi ma kitibx biss opra waħda, imma kiteb ħafna mużika, kiteb anki mużika, bħalma sejrin nisimgħu propju anki f'dan il-programm stess, mużika li hija reliġjuża, ġifieri għandu ħafna ispirazzjonijiet, mhux ispirazzjoni waħda, ma kitibx opra waħda huwa afhem, anki l-istess opri tiegħu. Huma diversi minn xulxin, għalkemm bħalma smajna li ż-żewġ mistiedna li kelli issa fil-programmi li għaddew, jiġifieri l-professur maestro Joseph Vella u l-professur maestro Michael Loves, dan għat-timbru Verdian, din għal-qawwa Verdiana tinħass anki f'xogħlijiet oħrajn. Fil-fatt, la semmejt dina l-opra u anki opri oħrajn, tajjeb li inħallu ftit tal-ħin biex nisimgħu mill-Macbeth verament sabiħa o patria oppressa, bat nifejdjaw la taħt unkomplu bil-programm. Issa fil-fatt naħseb li saqar il-ħin biex natikom tarif biografiku dwar Giuseppe Verdi. Meta Verdi wasal Milan palma konna smajna fit-tieni program li malli kellu dawk 20 sena huwa wasal Milan, ma damx ħafna biex sar maruf għall-mużika ħelwa li kien jikkomponi, għalkemm it-tieni opera Un Giorno di Regno kienet falliment għaliex l-ewwel ħaġa kien għaddej minn perjodu veru wikraħ fil-familja mitulu u liedu mitlu l-mara kollu fi żmien qasir waqt li kienet jaħdem fuq dina l-opera u fuq opri oħrajn. U barra minn hekk dina l-opera, jiġifieri Un Giorno di Regno, hija opera komika u Verdi għall italjani ma kienux lesti biex jaċċettaw opera komika, però hemm fattur ieħor ukoll li se ngħidulkom anki meta qegħdin tkellmu dwar dina il-Macbeth li smajna Patria Oppressa taħtna. Għax Verdi meta wasal Milan kif għattilkom, ma damx ħafna bissar maruf għal-mużika ħelwa li kien jikkomponi. Biżmien, reġa beda jikkomponi wara li kien għadda minn perjodu ta' tkissir kien imkisser mill-imwiet ta' wliedu u ta' martu u kien iddeċida li jieqaf li mhux se jkompli iktar mużika, però kienu l-membri tal-alta soċjetà li ħajruh jerġa' jibda jikkomponi u jiddedika ħajtu għal xogħlijiet fuq il-palk. Biżmien sar mitħla tas-salotto Maffei, immexxi minn Clara Maffei. Min kienet din Clara Maffei? Din il-mara kienet aristokratika li kienet sostenitriċi kbira tar-Rinaxximent u aħna nafu wkoll li Verdi anke fil-lat politiku tal-Italja huwa importanti wkoll. Issa din il-mara kienet Clara Maffei barra li kienet aristokratika kif għattilkom, kienet mitħla ħafna tar-Rinaxximent Taljan. Ta' 17 sena dina Clara Maffei iż-żewġet, ma kienx Maffei, kienet għadha xebba. Ta' 17 sena iż-żewġet lil-Konti Maffei u minn hemm ħadet fil-fatt il-titlu il-Konti Maffei. Hi kienet ta' familja aristokratika ikbar minn tiegħu. Ikbar minn ta' raġel tagħha. Raġel tagħha kien ikbar minna ħafna snin, kien 17 sena jew 16 sena ikbar minna, u kien raġel sabiħ u kien jagħmel ħafna ħoss kull fejn kien jidher. Dina Clara Maffei baqgħet iżomm kunjomu anki wara li separaw għaliex hija separat wara 15 sena li żewġitu fil-fatt u bdiet relazzjoni ma' Carlo Tenka. Dan Carlo Tenka kien kittib, ġurnalista u kien ukoll sostenituri ħor bħala kbir tar-Risorġimento Taljan. Kienu li kabbar il-fama tas-Salon Maffei li għalih kien jistieden ħafna kbarat, kien jistieden politiċi biex imorru għal-kafe dan is-salon, imorru l-Ingliżi għadu jieħdu ħajti, it-Taljani jieħdu l-kafe. Għalhekk kafe Maffei, imma fost dawn in-nies kbar kien hemm politiċi, kittieba, artisti, kollha nies tal-ogħla livell, bħal kien semmu xi ftit Honoré de Balzac, Gottardo Calvi, Alessandro Manzoni u propju Giuseppe Verdi li kien ukoll mistieden biex jibda jattendi dana is-Salotto Maffei. Dan kien ġara fit-tletinijiet tas-seklu 19. Però għalkemm kien milquh u aċċettat anke mill-iktar nies għolja tas-soċjetà Taljana, reġa' lura Busseto. Il-Busseto kienet qisu, kienet belżgħira, qisu raħal ċkejken imqabbel ma' Milan, però profera jerġa' jmur hemm u milli jibqa' Milan fejn kien aċċettat anke mill-alta soċjetà. Hemmhekk fil-fatt sar surmast tal-mużika. Kien diġà surmast tal-mużika ma' ħawver il-mużika f'Busseto. Verdi tal-ewwel kunċert pubbliku f'Busseto fid-dar ta' Barezzi. Dak li bintu Margherita kienet iż-żewġet lil Verdi. Dan Barezzi kien ħabib ta' missieru kien ukoll ammiratur kbir ta' Giuseppe Verdi. Law u lanqas Barezzi qatt ma ħasbu li kellhom jgħaddu minn dawk id-disgrazzi u mwiet kollha. Meta żewġ il-Margherita din kellha kienet għadha żgħira. Kienet meta mietet kellha biss 26 sena meta mietet. kif diġa għadna, ħadd ma kien jiet jistenna la Verdi u laqas Barezzi li sew Margherita kif ukoll iż-żewġ wlieda se jmutu hekk f'ħakkatajn kif mietu fil-fatt. Għalkemm baqa' għaddej Verdi bil-kompożizzjoni, għax irdu ngħidu li baqa' għaddej minkejja li kien għaddej minn perjodu ħażin, baqa' għaddej minn kidba operistika. L-opra Oberto li smajna l-Oviċer tagħha issa, għadna kif smajnieh fl-ewwel parti tal-programm, kienet suċċess. Kien dam jiktiba 4 snin, ma kienet xi ħaġa li bdija u lestija, però t-tieni waħda un ġorna di Renju bħal ma tilkom kienet fjask. Kienet l-opra Nabucco li għamlitu magħruf kullimkien. Fl-10 snin ta' wara kiteb 14 l-opra. Nabucco li tkellimna dwar għal-ġimgħa l-oħra saret fl-1842, sentejn wara l-mewt ta' Margherita ta' Martu. Sena wara, fl-1843, kiteb il-Lombardi alla prima kroċiera. Imbagħad fl-1844 l-Ernani u fl-1847 il-Macbeth fejn hawn għandna sorpriż oħra li għamel dan il-kompożitur. L-ewwel ħaġa kien l-ewwel sorpriża li kien tal in-nies kienet li t-tieni opra tiegħu kienet waħda komika. Il-sorpriża li tom fil-Macbeth kienet li flok kien hemm l-istorja ta' mħabba bejn żewġ protagonisti. Għatal kollox barra li mħabba fil-fatt Lady Macbeth u Lord Macbeth kienu tġam iż-żewġin meta seħħi traċedja u laqas għanna xi xeni ta' mħabba bħalma kienu fl-opri l-oħrajn bħal ngħidu aħna fit-Traviata u fil-Rigoletto fejn kellna smajna fl-ewwel programm lil-ġilda tkanta dik il-ħlewwa kollha tiddeskrivi il-maħbub tagħha. Dawn qatagħhom għal barra għal kollox. Fejn għamel kif għadna esperimenti. Preżenta opera minna storja ta' mħabba. U bekk kiser il-konvenzjoni bażika tal-opri italjani fis-seklu 19. U la semmejna il-Macbeth għalli nisimaw la patria, la paterna mano min dina l-opra, ħna smajna l-patria oppressa, issa se nisimaw la paterna mano.
Oh, del tuo perdono apri.
Fl-istudio miħaj bi pjaċir nil-qal il-professor maestro Dion Buħaġar ilu ħajtu kolla marbuta mal-mużika ilu bis 40 sena jidderriġi huħsib kor il-San Juan ġvera kol il-Konkatedra ta' San Juan kol okkazjoni religjuza li ikunem il-kolleġu mużiku tikkomponi u kol organista u kol ġifri ħajtek hija marbuta mal-mużika u min jaf kemm il-darba ħabbat witch in witch ma' Giuseppe Verdi.
Ħafna.
Li huwa l-ispirazzjoni ta' dina essenzjela.
Fil-fatt bħalissa fis-sensjela ta' kunċerti li nagħmlu ngħidulhom esklusivi aħna dawna ħanamlu fil-fatt fil-25 ta' frar ħajkun il-wieħed u 20 kunċert li jkun strumentali u vokali u ġol konkatedral. U dana jiġri l-isfond tiegħu huwa li dan huma turisti ġermaniżi ikunu 400 jimlew jikru l-katedrala, l-konkatedrala għal-jum, imma pero Maltin skont il-regolament namlu l-om jistow jitlu bxejn. U allura wahda minn dal-bicċiet li qed namlu fost il-repertorji kollha li għamil nielhom differenti matul dawn il 21 kunċert, bħalissa qed namlu ħajkun it-tielet wieħed il-Verdi mir-Requiem qed namlu l-om id-DSIR speċifikament.
Jiena fil-fatt f'dan il-programm semmejt ukoll Verdi mhux magħruf biss għall-opri tiegħu imma kiteb ukoll xogħlijiet sagri, xogħlijiet reliġjużi u ġvera bħalma hija din ar-Requiem għalkemm ħafna jgħidu li hija operistika fil-ħoss tagħha. Imma hija xogħol kbir u ma tistax tgħid li mhuwiex xogħol kbir. Imma qabel xejn inti dejjem ħabba twiċċek ma' kor ilek bil-kor kolleġu mużikum il-kor tiegħek għal ħafna snin.
Ħafna.
L-importanza tal-korijiet fl-opri ta' Verdi, nixtieq nisma' minn għandek l-importanza tal-korijiet.
Mela, il-kor, il-mużika korali fl-output jew fil-kompożizzjoni ta' Verdi kif għadek kif qed inti tem is-siba kemm fil-kompożizzjoni operistiċi tiegħu. Ġifiri nistgħu nibdew mill-ewwel opera Nabucco għandek il-famuża fa' pensiero ħadd qatma jispiċċa jew jgħajja jismagħha din. Dik kienet l-ewwel li wera u l-kapaċità tiegħu melodika, armonika, ritmika, orkestrali, eċetera. U fl-opri kollha dejjem idaħħal b'ċertu serjetà, imma meta jikteb anke fl-opra għalkemm mhux suġġett sagru kif għadek kif qed inti. L-opra hija suġġett storika, leġġenda kultant u dan. Imma xorta l-mużika tiegħu fija isa avolja fl-opra jien ngħidilha tant hija tispirak l-armonija u l-melodija u r-ritmu li jikteb bih Verdi għax dan huwa għandu stil oriġinali tiegħu, personali tiegħu meta tisma' mistakenly tinduna li huwa Verdi dan. Hemm anke aspett spiritwali ngħidu jien f'dak li hu profan.
Dak li hu profan issib li hemm l-ispiritwalità.
L-mużika tispirak tiegħu għax inti xi ġifieri dan transcendentali hija propru l-kelma li tiġi flok spiritwali, imma inti meta tinqata mill-ambjent
umano,
mill-atmosfera naturali materjali, inti qiegħed fuq ċertu livell above li dan jakkwistaħ jitla l-individwi kollha, però jiddependi minn kemm inti tkun informat.
Issa Verdi kif jirnexxielu daħħal din l-idea ta' spiritwalità f'xogħlijiet li huma profani? L-użu tal-istrumenti?
Kif għadni kif qed il-mood, propju mood li jikteb bih, l-istil tiegħu, kellu dik iċ-ċertu abilità għax hu l-ewwel nett iridu nqisu li hu trabba u naħseb li minn hemm ġejja fil-fatt li hu l-background tiegħu bħal tiegħi huwa organistiku. Giuseppe Verdi kien organista fl-ewwel bidu ta' snin tal-karriera mużikali tiegħu u jiena nista' naċċertak li dak taħ il-karattru tal-mod kif jesprimi ruħu mużikalment.
Għax studja mużika ta' kompożituri bħal
Bach. L-organi inti, l-organi huwa strument polifoniku par excellence, xi ġifieri li pereżempju daq il-xogħlijiet ta' Bach, daq il-xogħlijiet ta' Abel Bach, Rex Kobaldi, Bustekud. Allura ħa dak l-istil armoniku, dik l-armonija kif qiegħda minsuġa. U dik baqgħet ġo fih. Imbajb speċi għamela parti minnu u tirrifletti kull darba li jipprova jikteb għal vuċijiet.
U dana jott sewa xogħlijiet reliġjużi tiegħu li mhumiex ħafna, jkollna ngħidu li mhumiex ħafna, però li huma magħrufa sew.
Jiġu ħafna però koralment għax kiteb
l-opri wkoll.
Kiteb il-kor jitlob.
Jiġifieri li qed tgħid jott anke għall-opri.
Għall-opri żgur. Meta tisma' l-mużika korali tiegħu, din forsi n-nies diffiċli biex jifhmuha, ma dan irid ikollok inti background bħal ma anke għandi jien li huwa komuni ma' tiegħu li beda bil-karriera tiegħu organistika.
L-allura m'hemmx għalfejn nistaqsik li l-istrument preferit tijak, ovvja li huwa l-organi minn dali jettajd li. Għalix għalik l-organi jirnexxielu joħloq polifonija li l-ebda strumenti jħor forsi ma jista' jaħloqha?
L-organi huwa strument mhux li jimita l-orkestra, u laqqas li l-orkestra timita l-organi, għax ħafna jieħdu dak li żballa, għax għandna fl-organi x'għandek, għandek ir-reġistri. U ħafna jħawduhom għax ġara fir-romantiku biex ma rridx intawwal fuq hekk. Fir-romantiku ġara li ħafna mill-reġistri għamluhom ismijiet tal-orkestra tal-organi fl-organi, imma dak ma kienx korrett. L-organi għandu l-ħoss tiegħu. Bħal meta ngħidu aħna prinċipali, flauto komino, deċima sekonda, dan kollha huma reġistri imma.
Marbuta mal-organi.
Li għandek il-koluri, bħal ma għandek fl-orkestra. Allura normalment, kompożitur Malti l-lum mejjet, rinomat ħafna Malta, Carmelo Paċi, kien jgħid kullin organista. Forsi kien qed jesaġer, ma il-punti jew kien naħseb validu. Kull minn organista huwa orkestratur tajjeb. Għaliex kien qed jgħid hekk? Għax inti għandek il-kunċeġġida tal-kuluri differenti. Mbagħad tapplika dawk il-kuluri bħala l-idea astratta biex toħroġ ukoll meta tikteb għall-orkestra l-kuluri differenti.
U bekk allura ġejn anke fil-kompożizzjoni u ġan sabu anke Verdi allura.
Eżatt, żgur, għandek l-orkestra ta' Verdi għandi mistake li hija waħda mill-iktar orkestrazzjoni aħna bħalanka nirrakkomanda l-istudenti li kun jistudjaw l-orkestrazzjoni li ħarsu l-orkestrazzjoni tiegħu għax huwa trement kif juża l-kuluri. Għax il-kuluri hu.
Li konsens saqsik huwa fejn juża l-kuluri biss jew anke għandu xi metodi oħrajn.
Żgur. Żgur, l-idea prinċipali, l-ispirazzjoni prinċipali tiegħu tkun ġejja mill-kuntekst drammatiku. Li jkun qed jispjega.
Importanti.
Żgur, dan mhux qed jaqralk li u jiġix jiġri jdaħħal strument hekk kif ġiġi le, l-istrument il-kulur at that point huwa rifless tal-kuntekst drammatiku li qed jipprova jpenġi.
Issa aħna qegħdin nitkellmu dwar l-organi li kien fl-apiċe tiegħu fl-era barokka sewwa. Jew
barokk fi żmien Bach, pereżempju, Bach huwa ma jistax jonqosu.
Imbagħad qed nitkellmu dwar Verdi huwa romantiku. Kif ibbriġġja dak il-200 sena, ħan nagħmluhom 200 sena bejn epoka oħra meta allura Verdi ħareġ in full force biex dak li qed tgħidilna int dwar l-organi jużah ukoll fl-epoka romantika.
Li jiġri huwa fl-istorja dinamika tal-arti, tista' tkun pittura, skultura u mużika, aħna l-mużika.
Trid ikun hemm bridge.
Dejjem ikun hemm il-gosti, it-tejs, il-mod ta' kif jesprimu ruħhom kemm organistiċi, kompożituri bħal Bach, mela Bach fi żmienu kellu organi li kien jinbena mod ngħidulu mekkaniku. U l-kompożizzjoni kienu jirriflettu jew miktuba għal dak l-istrument. Biżmien, sar romantiku kif qed tgħid inti hemm qabża kbira mbagħad fit-tejs, ir-reġistri, l-organijiet kibru u għaliex ukoll. Għaliex fi żmien Bach kienu jgħodu jonfħu. Mbagħad biżmien meta fl-industrialization kien hawn il-power, l-enerġija kienet tiġi anke baġġi l-elettriku, kiber il-reservwar tal-arja u kibru anke r-reġistri u n-numru tagħhom għax beda jiflaħ aktar. U kien hemm dekadenza ma at one point. tant, specialment jo Franza, li l'organi tant ksar ta' sajz enormi, li kienu jikbu per eżempju bħal Charles Marividor, li kien organista u kompozitu Franċiż tar romantiku par excellence, kiteb sinfoniji li toġġi bajnejk wara widnejk għal dik it-teknika mela l-organi sinfoniji bdew jikbu, you can imagine, u meta tismagħhom dawn għandek dik il-famuża tokkata biex jagħlaq waħda mis-sinfoniji number 5 hija xi ħaġa tremenda kif jużaw l-organi. Jivri l-gosti jimbidlu. U Verdi, peress li kien romantiku, l-organi.
L-organi użah, però taħlibsa romantika.
Bil-fors, se kien tobdi il-gosti ta' żmien kontemporani.
Kemm taqbel li tajt, għax jiena ħafna drabi ngħidu għaliex, ma rridx nitlef ħafna fuq dan il-punt, però għaliex għandna x ngħidu iktar. Imma ħafna drabi ngħidu fi żmien l-isbeda ton poem, fi żmien dak bdew hekk. Jiena ħafna drabi naħseb. Li il-mużika kienet teżisti minn dejjem u mbagħad wieħed għafas fuq ċertu punt tagħha. Ma jfissirx għax pereżempju Vivaldi għandu tom poems. Mhumiex meqjusin bħala tom poems, imma huma tom poems.
Pereżempju qed issemmi l-Vivaldi għandu l-kwattro staġjoni, the four seasons. Jiġri kien qed jipprova jesprimi.
Jesprimi
dak il-lingwa kontemporanja, kontemporanja l-effetti li kien qed jisma' tal-
Imma
l-lingwa, l-lingwa u kienet juża, mela le dik kienet tista' tgħidilha with an inverted comma tom poems xorta. Qed jaqbad l-istaġuni jispjegahom bil-lingwaġġ li kien available u għamil meraviglja bihom.
Jiena naħseb li l-mużika kollha tista' tiġi spjegata b'dak il-mod.
Bil-mod sewwa.
Ma tix tikkategorizza tajt le, din ta' dak il-perjodu biss, jew din ta' dak il-perjodu biss, le, l-mużika hija sensiela ta' katina. Waħda ta' qatmal.
Il-kompożitur dejjem jesprimi l-idea tiegħu. Ikunu xi jkunu, sagri, profani, in-natura, però dejjem bil-fors kien sottomess għal l-idea, ċoe il-dawk available, il-tools available ta' żmienu. Ma però imbagħad jiġri bħal ma anke Kimbach u anke Vivaldi, anke Handel li jkun hemm ċertu progressività. Ġifieri Kimbach għal żmienu kien progressiv. Għalhekk kien ikollu xi jgħid ma' min kien jimpjegaħ fil-Knisja stess, juża ċertu affarijiet li bdew jixxukjawhom dawn, jiġri bħalma kien Messien. Fit-30s Messien ħareġ bil-lingwaġġ tiegħu, jispjega l-ideat mużikali tiegħu, seta' kien qed jispjega n-natura, the bird calls, il-famuża bird calls ta' Oliver Messien, u jispjegahom fuq l-organi, però bil-lingwaġġ kontemporanju.
Il-lingwaġġ kontemporanju. U dak kif Verdi nixxielu. Juża l-ispiritualità li ħarġet mill-organi li jinti għattinna kien l-ewwel strument tiegħu, jiġifieri kien il-partikolari tiegħu, u dawna li ħareġ minn dak il-mużika li kien studja. Applikom fi xogħlijiet b'libsa romantika.
Bil-fors. U anke fuq l-organi imbagħad fuq l-organi nimmaġina li kien idoq biċċiet anke tiegħu stess u kien improvviża
l-immaġina
u kien jispjega joħroġhom bil-lingwaġġ kontemporanju.
Ħalli ngħaddu għaddi jsiri.
Però qabel peress li inti qed li nitkellmu fuq il-mużika korali, ħanajt fil-qosor malajr, jiġifieri hemm sensiela li jgħidulhom kwattro pezzi sagri. Dawn Verdi kitibhom għal kori issa mhux pereżempju kor minn opra qabel ma niġi għaddi jażira. Dawn huma għal kor, ħansemmihom malajr fil-qosor, pereżempju għandek Lave Maria. Lave Maria hija għal kor mix the CTB. U a cappella, jifiri għammela unek u din kitiba mux għall-orkestra, ma riċi daħħal kuluri orkestrali għu għakkamplement għal-pjano. Il-vuċi jibis, mela xinnet juri għaw, li ju kien sensitiv għal-ħoss korali pur. Issa, mbagħad għandek it-tieni biċċa, hawnhekk l-Istabat Mater. L-Istabat Mater xin ara l-kliem tal-Istabat Mater li huwa kommoventi fuq is-sufferings tal-Madonna ġifieri fl-isfond tal-Kruċifissjoni, kitiba l-istess għal SATB Choir, però l-orkestra. Ħass li jrid idaħħal l-orkestra biex joħroġ il-kuluri drammaċiċi tal-passjoni, l-oħra li kienet il-lawdi alla Vergine Marija, l-istess fuq il-suġġett tal-Madonna. Donnaw, kidbu għal kor ta' tfal, però jitkanta minn soprani primi, soprani secondi, alti primi u alti secondi. U a cappella, mela unik l-istess reġa
bħal. Għanna l-ferħ ta' tfal, u ġbħal.
Għajju, għandek l-Ave Maria fil-bidu mela cappella, u l-laudi għalla Virgina a cappella. U mat l-axar wahda tal-kwattro pezzi jattedewm, u dan kidbu kobor. Kobor romantiku.
Għan,
appuntu, tifħil il-mulej, għandek kor, għan, Kortu, ġifri zewġ kori,
s-sejti
b'kull wieħed, għandek minn vuċijiet differenti mela, plus orkestra, u hemmhekk joħroġ effetti tremendi, xina dak għamiltu San Juan ilu xi 20 sena jew. Issa ma tniġu għal il-requiem ta' Verdi fija ħafna kor biċċiet korijiet indimentikabbli. Insemmi ftit minnhom biss għandek id-diesire li issa nisimgħu ftit minnha. Fil-konċerti kontaj tal-Ġermaniżi, id-diesire fija kor kidba l-kori par excellence. Però għandek oħrajn fil-requiem kollha, għandek is-Santus għad due kori jerġa', għad due kori u l-ġimiel tiegħu korali li fih huwa jispjega eżatt il-qdus hija Sanctus et te Sanctus Sanctus Dominus jispjega dak il-klim eżatt bil-ħoss korali għad due kori u l-orkestra.
Kemm taqbel ma dawk li jgħidu li l-mużika tiegħu hija teatrali, mhix spiritwali?
Jien dik ma naqbilx magħha. Għal raġuni li jgħidlek li anke fil-anka iva anke fil-jien qedlek fil-bidu li anke l-mużika operatika tiegħu operistika jew operatika jgħidha l-altri tista' tqanqlek u titla' l-foq mill-affarijiet ma jgħidu la transcendentali. Inti ħadd tisma', mela jekk inti sew qed tisma' kif jgħid anke Francesco Azzopardi. Francesco Azzopardi jgħid, meta jien nikteb mużika profana u Verdi l-istess, u mużika sagra jien qed nuża l-istess ritmu, l-istess akkordi, l-istess orkestrazzjoni, l-istess teknika kompożizzjonali, però il-ħsieb huwa li għamlek li inti jiet tgħid mela din hija pereżempju Ave Maria. Dan huwa tedew. Jiġifieri as saċ, it-teknika li qed juża, jekk sew jekkix sinfonija jew opera, jew fi kwistjoni suġġetti oħra reliġjuż, m'hemmx differenza, l-istess kompożitur u l-istess teknika. Però dik li tgħid hija teatrali kien ma qabbiex magħha xu. Kompożitur bħal Giuseppe Verdi li kien imrawwem kemm f'dak l-aspett jew mużika sagra peressi kien organista, kemm f'dak l-aspett sekulari, għax ngħidu profan jien xi kelma hija kera, sekulari hija l-opra, però u x'inhu kien bniedem li kull x'kien jara kelma irid ipenġija bil-mużika.
Mużikalment.
Thank you.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferat tal-APS Bank, ċempel 212-2664, jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Grazzi ħafna, Professor Maestro Dion Buħaġar, għal dak it-tarif li tajtna verament interessanti. U issa ngħaddu għall-aħħar parti tal-programm fejn se nitkellmu dwar l-opra Aroldo. Biex nifmu l-opra Aroldo jkollna bil-fors nirreferu għall-opra oħra ta' Verdi. U nistgħu ngħidu li ħarġet minn oġġezzjoni uffiċjali ta' ċensura meta l-opra Stifelio sabet ma' wiċċa dana l-oġġezzjoni ta' ċensura meta t-tella tal-ewwel darba fi Trieste fl-1850. 11 sena wara l-Oberto l-ewwel opra tiegħu. U li aktarx kienet kifat tilkom ibbażata fuq il-Rochester, għal għasek jħasbu li l-ewwel opera tiegħu l-Oberto kienet ibbażata fuq il-Rochester. Però qegħdin nitkellmu dwar Stifelio li sabet oġġezzjoni miċ-ċensura għaliex. Stifelio kisret dufreja għax kienet dwar qassis protestant. Issa, qassisin protestanti bħalma tafu jiżżewġu. U din hija kawża kontestazzjoni għall-Kattoliċi għal dak iż-żmien ta' Verdi kienet iktar. U minħabba f'hekk din l-opra, il-Kattoliċi u l-Knisja ma ċċettawhiex. Issa dana biex tkompli ż-żid mal-gwaji biex ngħidu hekk, barra li kienet dwar qassis protestant, dan il-qassis protestanti sir jaf li martu kellha storja ta' mħabba ma' żagħżugħ. Jiġifieri kienet ukoll hemm l-infedeltà. Fl-aħħar però il-mara tiġi maħfura mill-kliem meħut mit-testment il-ġdid u għaw għanna kaw zoħra ta' inkwied bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti, għax il-Kattoliċi ma kienux jaċċettaw it-testment il-ġdid protestant. Mela allura din Stifelio sabet ħafna oġġezzjonijiet minnaħa tal-Italja li kienet u għada Kattolika l-inqas fl-isem, nistgħu ngħidu hekk, li kienet dwar qassis protestant li kien miż-żewweġ, li din kellha mħabba ma' żagħżugħ, storja ta' mħabba ma' żagħżugħ, u li barra minn hekk ġiet meħlusa minn ħtijieta b'silta minn kliem mit-testment il-ġdid, li t-testment il-ġdid huwa kawża oħra ta' inkwiet bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti għax tafu li l-Protestanti għandhom il-verżjoni tagħhom. Minħabba f'dawn l-oġġezzjonijiet kollha, l-opra Stifelio ftit li xejn kisbet suċċess għax kien hemm min ipprotesta bl-aħra xe fuq dawn l-affarijiet kollha. Però għal Verdi li kien kompożitur, din għall-mużika li ħadd mariet jisma' biha ta' din l-opra Stifelio kienet ħela ta' kreattività kien għadda ċertu żmien jikteb il-mużika, ma iktar kienet interessaħ il-mużika fil-fatt milli l-istorja fuq xi tkun. U Verdi fil-fatt ma tantx qabel li l-opra ġiet imwarba, ġiet imneħħija, għalhekk minn hemm u minn hawn tħabat biex saret verżjoni oħra bbażata fuq storja differenti imma b'ħafna mill-mużika ta' Stifelio. Fil-fatt anke żmien li fiħsu post li tiżvolġi l-opra nbidel u mis-seklu 17 u anki naslu sas-seklu 18. Tpoġġiet marret lura żmien tagħha l-ambjentament fi żmien il-Kruċjati. U minflok qassis protestant miż-żewweġ l-opra Araldo kienet dwar kavallir li jismu propju Aroldo, mhux Araldo, Aroldo, li reġa lura mill-ġlied fl-art imbeda fejn kien mara l-Kruċjata, u l-kavallir, naturalment jismu Aroldo, li kien miż-żewweġ lil-Mina, li kienet bint Egbert, jew inkella bit-Taljan Egberto, ma kienitx fidila lej żewġa, ġifieri żamm ħafna mill-affarijiet li kienu simili, però biddel is-setting kollu. Aroldo flok il-qassis protestant, iż-żmien inbidel, kien kavallir kattoliku li meta ġie lura mill-Kruċjati sab li martu kienet ittraditu. Insomma, dan il-kavallir li kifattilkom jismu Aroldo kien miżewweġ lil-Mina, iżda din xejn ma kienet fidila lejh. L-istorja ibbażata f'Egberto, Egbert bl-Ingliż, li huwa post dej Kent. Imma timxi l-istorja tinqala minn Egbert u tmur fl-Oklomond fl-Iskozja. Kontrarju għall-opra Stifelio, l-mina inħafrila ħafrila żewġa u mhux inħafrila dnuba mill-ktieb, mill-kidba li hemm fil-Bibbja Protestanta u bekk allura peress li issa ħafrila żewġa li kien Kattoliku ferventi, der jidher isbaħ, der jidher għandu qalbu tajba, għandu qalbu kbira ħafna li lest li jaħfer lil Martu. U Martu reġat lura minn triqta li hija mfissra bħala triq il-ħażina. Dawn huma tibdiliet li għamel f'dina l-opra Stifelio propjament kien jisima, però it-tibdiliet li għamel Giuseppe Verdi biex l-opra saret Aroldo, ma baqgħet iktar jisima Stifelio, u l-affarijiet li kienu urtaw lill-Kattoliċi fl-Italja tneħħew bħalma smajna. Il-verżjoni l-ġdida bl-isem ta' Aroldo saret għall-ewwel darba f'Rimini fl-1807. O Hamsin. Il-programm Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-laqwa twassal lilkom minn Joyce Gulaymir u Campus FM.